yr ydym wedi ymgynnyll yng ngwydd Dyw i dystio i briodas y mab hwn a'r ferch hon ac i weddio drostynt. Rhodd Dyw i ddynolryw i'w priodas, ac mae'r ysgrythu'r lan yn ei chyffelybu i'r undeb sydd rhwng Crist a'i eglwys. Y mae felly i'w hanrhydeddu gan bob dyn. Ni ddylai neb briodi'n anystyriol neu'n ddifeddwl, ond gyda ffwyll a pharch. Mae Dyw yn galw meibion a merched i'r ystad gysegredig hon er mwyn sancteiddio eu cariad mewn undeb a'i gilydd tra byddant byw, fel y gallant fagu eu plant i'w garu ef a'i meithrin trwy ei ras, ac fel y gallant anrhydeddu a chynorthwyo'r naill y llall a bod yn gefn i'w gilydd mewn hawddfyd ac mewn adfyd. Os gwyr neb ohonoch a mynd rhyw rwystr cyfiawn i'r briodas hon, datganed hynny nawr. Garedigion, yr ydym wedi ymgynnyll yng ngolwg Dyw ac o flaen y gynnyll eidfa hon, i gysylltu'r ddeuddyn hyn ynghyd mewn glân briodas, sy'n ystad anrhydeddus wedi ei hordeinio gan Dduw ei hun, ac yn arwyddo i ni'r undeb dirgel sy'n rhwng Crist a'r eglwys. Y lân ystad hon a addurnodd Crist a'i bresenoldeb yng Nghana Galilea, a'i phrydferthu yno a'i wyrth gyntaf, a dywed yr ysgrythu'r lân ei bod i'w chadw'n anrhydeddus ger bron pob dyn. Am hynny, ni ddylai neb ei chymryd arno'n fyrbwyll, yn ysgafn neu'n rhyfygus, eithyr yn wylaidd, yn bwyllog, yn ystyriol, yn sobr, ac yn ofn Dyw, gan iawn ystyried am canion ordeinio priodas. Ordeiniwyd priodas er mwyn sancteiddio'r uniad rhwng mab a merch, er mwyn ennill plant i'w meithrin yn ofn ac addysg yr arglwydd, ac er mwyn y gyd gymdeithas a'r cymorth a'r diddanwch y dylai'r naill eu cael gan y llall mewn hawddfyd ac mewn adfyd. I'r lân ystad hon, y mae'r ddeuddyn hyn wedi dyfod yn nawr i ymgysylltu. Am hynny, os gwyr neb a mynd rhyw achos cyfiawn, fel na ellir yn gyfreithlon eu cysylltu hwy ynghyd, dyweded hynny yn awr, neu tawed byth o hyn allan. Os gwyr neb ohonoch a mynd rhyw rwystr cyfiawn i'r briodas hon, datganed hynny nawr. Rhaid i mi ofyn a gorchymyn i chwech dau yng ngwydd Dyw. Os gwyr yr un ohonoch a mynd rhyw rwystr, fel na ddylech yn ôl cyfraith yr eglwys neu'r wlad hon, gael eich cysylltu ynghyd mewn priodas, ar eich wyddwyd hynny nawr. Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A chi dath ysbryd dithau.
Holl alluog Dduw, i ti y mae pob calon yn agored, pob dymuniad yn hysbys, a phob dirgel yn amlwg. Glanha fe ddyliau'n calonau trwy ysbrydoliaeth dylan ysbryd, fel y carwn di yn berffaith a mawrhau yn deilwng dy enw sanctaidd trwy Grist ein harglwydd.
Amen.
hollalluog arglwydd a thragwyddol ddiw. Cyfarwydda, sancteiddia a llywodraetha ein calonau a'n cyrff yn ffyrdd dyddeddfau ac yng ngweithredoedd do orchmynion fel trwy dynodded gadarnaf yma a thros byth y byddwn yn gadwedig gorff a genaid trwy ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Grist.
Amen.
Y darlleniad o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pynod 13, adnodau 1-7. Os llefaraf a thafodau dynion ac anglion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllyd ydwyf, neu symbal a flafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd, nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rhof fy holl feddiannau i borthu eraill, ac os rhof fy nghorff yn aberth, a hynny er mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Y mae cariad yn hir y mae'r hoes, y mae cariad yn gymwyn asgar, nid yw'n cenfi gennu, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio ei ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam, nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cydlawenhau ar gwirionedd. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Y darlleniad o lythyr Paul at y Colosiaid, pennod 3, adnodau 12-17. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac anwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, tiriondeb, gostyng eiddrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd os bydd gan rywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi, felly gwnewch wythau. Tros yr hain i gyd, gwisgwch gariad sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Bedd ydy dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonau. I hyn y cawsoch eich galw yn un corff. A byddwch yn ddiolchgar. Bydd ydy air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. A chalonau diolchgar, canwch i Dduw salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad drwyddo ef.
Psalm 37. Gobeithia yn yr arglwydd a gwna dda, felly y trigi yn y tir a thiaborthir yn ddiau. Ymddigrifa hefyd yn yr arglwydd, ac efe addyru i ti ddymuniadau dy galon. Treigla dy ffordd ar yr arglwydd, ac ymddiried ynddo, ac efe a'i dŵg i ben. Psalm 67. Dyw adrygarhao wrthym, ac anbendithio, a thywyned ei wyneb arnom. Fel yr adweiner dy ffordd ar y ddaear, a thiachawdwriaeth ymhlith yr holl genhedloedd. Molianed y bobl di o ddiw, molianed yr holl bobl dy di. Llawenhaed y cenhedloedd, a byddant hyfryd. Canys ti a fernu y bobl yn uniawn, ac alywodraethu y cenhedloedd ar y ddaear. Molianed y bobl di o ddiw, molianed yr holl bobl dy di. Yna y ddaear ar ydd ei ffrwyth, a Dyw sef ein Dyw ni a'n bendithia. Dyw a'n bendithia, a holl derfynau y ddaear a'i hofnant ef. Psalm 121. Dyrchafaf fy llygaid i'r mynyddoedd, o'r lle y daw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a dyar. Ni ad efe i stroed lithro, ac ni hynna dy geidwad. Wele, ni hynna, ac ni chwsg ceidwad Israel. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Nith deru yr hael y dydd, na'r lleuad yn os. Yr arglwydd ath geidw rhag bob drwg, efe a geidw dy enaid. Yr arglwydd a geidw dy fynediad ath ddyfodiad, o'r pryd hwn hyd yn dragywydd.
Gwrandewch yr Efengyl Sanctaidd yn ôl Sant Matthew. Sant Ioan.
Gogoniant i ti o arglwydd.
Atebodd Iesu gan ofyn, "Oni dydych wedi darllen, mae yn wryw a benyw y gwnaeth y creawdwr hwy o'r dechreuad." A dywedodd, "O achos hyn, bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam, ac ymlynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. Gan hynny, nid dau mohonynt mwyach, ond un cnawd. Felly, yr hyn a gysylltodd Dyw, ni ddylai dyn ei wahanu." Dywedodd Iesu, "Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf unau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy ngharuad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy ngharuad, yn union fel yr wyf i wedi cadw gorchmynion fy nhad ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, er mwyn i'm llawenydd i fod ynoch, ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi."
Moliant i ti, o Grist.